πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κάθε γενιά αναμφισβήτητα θεωρεί τον εαυτό της προορισμένο να ξαναφτιάξει τον κόσμο. Η δική μου γνωρίζει πως δεν θα το ξαναφτιάξει, ίσως όμως η αποστολή της να είναι δυσκολότερη να εμποδίσει να καταστραφεί ο κόσμος, είχε πει ο Αλμπέρ Καμί, ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς και διανοητές με διεθνή ακτινοβολία, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, σε μια άκρως εμπνευσμένη ομιλία που έκανε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1957. Κατά την τελετή βράβευσής του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σε έναν κόσμο που απειλείται με διάλυση, είχε πει μεταξύ άλλων, όπου υπάρχει ο κίνδυνος οι μεγάλοι μας ιεροξενταστές να εγκαταστήσουν για πάντα το βασίλειο του θανάτου, η γενιά μας γνωρίζει πως πρέπει μετά από μια ξέφρενη κούρσα ενάντια στον χρόνο να παγιώσει στα έθνη μια ειρήνη, να μην ταυτίζεται με τη δουλεία, να συμφιλειώσει πάλι την εργασία με την πνευματική καλλιέργεια και να ξαναφτιάξει με όλους τους ανθρώπους ένα ενιαίο τόξο, είχε πει μεταξύ άλλων, λες και μιλά για το χρέος της δικής μας γενιάς. Έναν αιώνα αργότερα. Πολλοί είχαν θέσει το ερώτημα αυτό, αν ξαναφτιάξουμε τον κόσμο ή αν πρέπει να εμποδίσουμε η καταστροφή του. Σε αυτό το ερώτημα ο Φρεντερίκ Σοπέν, ο μεγάλος Γαλλοπολωνός συνθέτης και πιανίστας, δεν είχε κανένα δίλημα. Έφυγε σαν σήμερα το 1849. Κανένα απολύτως δίλημα λοιπόν. Είχε πει ότι πρέπει να δημιουργήσω ένα καινούριο κόσμο για μένα. Και μέσα σε όλα αυτά, παρατηρώντας και καταγράφοντας εξελίξεις γύρω μας, επιβεβαιώνονται τα λόγια ενός άλλου μεγάλου των γραμμάτων και των τεχνών, του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Arthur Miller, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1915, και ο οποίος έλεγε ότι όσο πιο κοντά πλησιάζει ο άνθρωπος στην τραγωδία, τόσο πιο έντονη είναι η συγκέντρωση συναισθημάτων στο σταθερό σημείο της δέσμευσής του, δηλαδή τόσο πιο κοντά πλησιάζει σε αυτό που στη ζωή αποκαλούμε φανατισμό. Άδικο είχε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Βάσο Παπανδρέου, πρώην υπουργός και κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για το σοβαρότατο περιστατικό με σειρμό του προστιακού στις 9 του μηνός. Τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο Χρήστος Ταϊκούρας, τι αναφέρει ο ΟΣΕ στην ανακοίνωσή του. Ένοχοι για πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια κρίθηκαν στη δίκη για τη φωνική κακοκαιρία Ιαννός ο τέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Συγκέντρωση υγειονομικών έξω του Μαξίμου στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Τι ζητούν, τι λέει στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας. Έρευνα για τη διαρροή των 550 ονομάτων στελεχών που θα συμμετάσχουν στο οργανόγραμμα της νέας υπηρεσίας τύπου ελληνικού FBI. Ουκρανία και μεταναστευτικό είναι τα καυτά θέματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τι δήλωσε προσερχόμενο σύνοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θλίψη βεβαίως στο Πασό και στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια της Βάσου Παπανδρέου, ιστορικό στέλεχος του κινήματος και για πολλά χρόνια υπουργός και βουλευτής. Επίσης, με εντολή του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών, διενεργείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, που αναφέρεται σε νέο περιστατικό λανθασμένης επικοινωνίας μεταξύ σειρμών του ΟΣΕ, με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για ατύχημα. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες. Θα ακούσουμε μάλιστα τι είπε στο σταθμό μας για το περιστατικό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα και ο Υπουργός Υγείας για την υπόθεση με τις υπερσυνταγογραφήσεις φαρμάκων. Και βεβαίως λίγο αργότερα θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των 27 συζητούν πολύ σημαντικά θέματα όπως το μεταναστευτικό, η εξέλιξη στα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, καθώς και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Προσερχόμενος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι για το μεταναστευτικό ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση λείπει μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Σε συνέντευξή του, μάλιστα, στο Financial Times, εξέφρασε σκεπτικισμό αναφορά τις εκκλήσεις για την ανάπτυξη του μοντέλου Ιταλίας-Αλβανίας από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γεωργία, υπάρχουν για μία ακόμα φορά σοβαρές διαφωνίες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στο μεταναστευτικό και στην πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας. Τι είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, και σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία ξεκίνησε με την παρουσίαση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σχεδίου νίκης, όπως το ονομάζει, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η Ελλάδα συγκλίνει με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα επιλέξει το χρόνο στον οποίο θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ειρήνης με τη Ρωσία και θα πρέπει να το κάνει, όπως επισήμανε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη, από θέση ισχύος και όχι από θέση αδυναμίας. Να σας πω ότι η διμερή συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, όπου υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. Η χώρα μας είναι το 21ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει αντίστοιχη διμερή συμφωνία με την Ουκρανία, ενώ με αυτή ανοίγει και ο δρόμος για την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Τώρα, όπως είπες, Γρηγόρη, στο άλλο μεγάλο θέμα, που δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι οι ελληνικές θέσεις, όπως για παράδειγμα η πιο αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετούνται από πολλούς συναδέλφους του εδώ. Ωστόσο, εστίασε στην πολιτική των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται, δηλαδή άσυλο, η οποία, όπως είπε, πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, ενώ αναφέρθηκε και στην Τουρκία, η οποία έχει υπογράψει, θύμισε, τη σχετική συμφωνία το 2016. Να σου πω ότι πριν ξεκινήσει η σύνοδος σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε άτυπη συνάντηση για το μεταναστευτικό που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας με θέμα την προώθηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν 10 χώρες. Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, στους Financial Times, εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του για την επέκταση του μοντέλου της Ιταλίας με την Αλβανία, ενώ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την νόμιμη μετανάστευση παράλληλα με τις προσπάθειες για τον περιορισμό των παράτυπων εισόδων, καθώς, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για ειδικευμένους αλλά και ανειδίκευτους εργαζόμενους στην οικονομία της Ευρώπης, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στη Σύνοδο, τώρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν το μεταναστευτικό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.
Η Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης μιας πολύ αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παράνομης μετανάστευσης. Και με χαρά διαπιστώνω ότι σταδιακά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν έρθει πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις, δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική διάσταση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης και της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λείπει από την ευρωπαϊκή μας στρατηγική είναι μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία και θα εξιωτήσουμε, καθώς φαίνεται, να μπορέσει να καταθέσει στο Συμβούλιο καινοτόμες προτάσεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες προέλευσής τους πιο αποτελεσματικές. Και εκεί θέλω να θυμίσω ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται και προς την Τουρκία, γιατί αυτό είναι και στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από το 2016. Προσβλέπω λοιπόν σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ την Ευρώπη, αλλά ένα ζήτημα το οποίο, θέλω να το τονίσω, δεν βρίσκεται ψηλά στα προβλήματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας λένε ότι τους απασχολούν, γιατί πολύ απλά η Ελλάδα υπήρξε πολύ αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης.
Αυτά λοιπόν είπε προσερχόμενος Σύνοδο Κορυφής ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στη Σύνοδο οι 27 συζητούν το μεταναστευτικό, όπως ακούσαμε και στην αρχή. Στη σκιά του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ενώ στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Ουκρανός Πρόεδρος για να παρουσιάσει το σχέδιο νίκης του σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Σιρόπλο, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Η Ουκρανία και το μεταναστευτικό είναι το δίχως άλλο τα δύο καυτά θέματα της Συνόδου Κορυφής που είναι σε εξέλιξη. Πριν από λίγο βγήκε από την αίθουσα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο νίκης, όπως ονομάζει, στους Ευρωπαίους ηγέτες, ένα σχέδιο που νωρίτερα είχε παρουσιάσει και στο ΝΑΤΟ. Στέκομαι λίγο σε αυτό για να σας πω ότι ο κύριος Ζελένσκι ζητά την ανεφόρον άμεση ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη, εδαφική ακαιρεότητα, απορρίπτοντας κάθε ιδέα παραφόρησης ουκρανικού εδάφους που κατέχεται από ρωσικές δυνάμεις, καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πακέτου μη πυρηνικής στρατηγικής αποτροπής για την προστασία από μελλοντικές απειλές από τη Ρωσία και τέλος τη συμμετοχή των δυτικών συμμάχων στην ανάπτυξη και στην προστασία των φυσικών πόρων της Ουκρανίας αλλά και στις προσπάθειες ανασυγκρότησης μετά τον πόλεμο. Ο κ. Ζελένσκι πιστεύει ότι αν ληφθούν αυτά τα μέτρα είναι δυνατόν να τελειώσει ο πόλεμος μέχρι το τέλος του έτους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ όμως, που είναι και ο μόνος που έδωσε μια απάντηση σε αυτές τις προτάσεις, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια σαφής απάντηση σε κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι σε ορισμένα πράγματα μπορούμε και να διαφωνούμε. Υπάρχουν πολλά δύσκολα θέματα που δεν μπορεί να προωθηθεί αυτό το σχέδιο. Τώρα, στο μεταναστευτικό. Οι ηγέτες θα επικεντρωθούν σήμερα στην αυστηροποίηση της πολιτικής επιστροφών, σε πιθανά νέα μέτρα για την επιστροφή ατόμων που απορρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το άσυλο σε τρίτες χώρες, όπου εκεί θα πρέπει να περιμένουν για τον επαναπατρισμό τους στη χώρα της καταγωγής τους ή σε μια άλλη τρίτη χώρα. Είναι επίσης ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει σαφήνεια την ώρα που συζητάμε. Ενδεχομένως, όπως τόνισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δοθεί στην Κομισιόν η εντολή να σχεδιάσει, να παρουσιάσει στην επόμενη σύνοδο μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να λειτουργήσουν αυτά τα hubs ή hot spots εκτός εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει να επισπευθεί η εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Οι βόρειες χώρες επιζητούν μια άμεση λύση για την ενάσχεση των δευτερογενών ροών. Εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα είναι ότι η Ευρώπη αλλάζει ρότα στο μεταναστευτικό, αυστηροποιεί, σκληραίνει τη στάση της και είναι βέβαιο ότι θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις επιστροφές των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται στα κράτη-μέλη.
Γιώργο Συριόπλε, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολύ σημαντική λοιπόν η σύνοδος κορυφής που έχει ξεκινήσει στις Βρυξέλλες, στη σκιά βεβαίως των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν υπόγειες εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά βομβαρδιστικά που απογειώθηκαν από το έδαφος τους, διαμηνύοντας ότι μπορούν να χτυπήσουν όπου και όποτε χρειαστεί σε μια προειδοποίηση κατά του Ιράν. Οι Χούθη από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρώσουν το τίμημα αυτής της επίθεσης. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από το Ιράν, είχαμε αντίδραση από τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος προειδοποιεί με οδυνηρό χτύπημα το Ισραήλ εάν επιτεθεί σε ιρανικούς στόχους. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά και αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με το Βόρειο Ισραήλ και τον απεσταλμένο του Ιρνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, βλέπουμε την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί πλήττουν φιλοϊρανικές στα εστιλατάκια της Συρίας, ενώ συνεχίζουν και διευρύνουν και τις επιθέσεις τους στο Λίβανο παρά τις ανησυχίες του Ουάσιγκτον για τους αμάχους. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα τέσσερα μέτωπα για τα οποία μας μίλαγες χθες. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, στους ακροατές και σε εσένα. Αυτό το οποίο μπορούμε να καταγράψουμε σήμερα είναι ότι μπορεί να είναι μια ακόμη θρησκευτική αργία το Σοκούτ, αλλά το βόρειο μέτωπο κυριολεκτικά φλέγεται. Και φλέγεται διότι βλέπουμε τις ενισχύσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή αυτή την ώρα παρατηρούμε ότι ακριβώς απέναντί μας στο όρος Ναφτάλι ανεβαίνουν τμήματα των χερσαίων δυνάμεων προς το βουνό για να πάρουν θέσεις ακριβώς απέναντι από τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Τα αεροπορικά πλήγματα όσο και του πυροβολικού είναι σφοδρότατα, ενώ οι συναγερμοί οι οποίοι εξελίσσονται δεν έχουν σταματημό. Δηλαδή και πριν από ελάχιστα λεπτά εδώ είχαμε συναγερμό και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε συναγερμό σε γειτονικές περιοχές από αυτήν που βρισκόμαστε. Είναι ένα συνεχές πεδίο το οποίο δεν έχει σταματήσει, δεν υπάρχει ηρεμία σε αυτό το πεδίο. Οι μάχες παραμένουν, όπως σας είπα, ιδιαίτερα σκληρές. Είναι από τις πιο αιματηρές τις τελευταίες 24 ώρες, τόσο στο βορειοδυτικό μέτωπο όσο και στο βορειοανατολικό. Στην πόλη Μπέντα Τζεΐλ, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του στρατού, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 45 μαχητές της Χεζμπολάχ, την ώρα που η αεροπορία έχει χτυπήσει περισσότερους από 150 στόχους. Άκουσα πριν και τον Πολυδεύχη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τον άκουσα στο τέλος, που μιλούσε για την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης.
Ναι.
Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε και να κρατήσουμε ως επιπλέον χαρακτηριστικό του μετόπου στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί αφορά πλέον και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είναι τόσο το χτύπημα στο λιμάνι της Λατάκιας, στη Συρία, κοντά σε τη βάση. Τα μέσα ενημέρωσης της Συρίας το χρεώνουν στην Ισραηλινή αεροπορία, ενώ παράλληλα το δεύτερο χτύπημα, και αυτό έχει μια στρατηγική αξία, είναι η εμφάνιση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα του Β2 του στρατηγικού βομβαρδιστικού των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έπληξε θέσεις και αποθήκες όπλων των αντατών Χούθη στην Ιεμένη. Και αυτή η κίνηση έρχεται παράλληλα, μπορούμε να πούμε, με την ανάπτυξη του αντιβαλιστικού συστήματος THAAD κοντά σε βάσεις των Ισραηλινών δυνάμεων και κυρίως της πολεμικής αεροπορίας από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τους THAAD βέβαια θα τους χειρίζονται περισσότεροι από 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί στο Ισραηλινό έδαφος. Όλα αυτά, αν τα συνθέσουμε σαν puzzle, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέρα με την ημέρα εμφανίζονται όλο και περισσότερο στο πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου σε έναν ρόλο ο οποίος μοιάζει ως αποτρεπτικός μέχρι στιγμής και στέλνει ίσως ένα μήνυμα προς το Ιράν ότι είναι εδώ, είναι παρούσες και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν το Ισραήλ εφόσον απαιτηθεί μετά από πλήγμα βεβαίως του Τελ Αβίβ προς την Τεχεράνη.
Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο, κυρίες και κύριοι, του ΕΡΤ News στην πρώτη γραμμή του πολέμου στο Βόρειο Ισραήλ, να μας μεταφέρει τα νεότερα από εκεί. Να μείνουμε εμείς στο θέμα όμως, αλλά να πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, υπήρχε ένα ρεπορτάζ στο CNN νωρίτερα, σύμφωνα με το οποίο τα Ισραηλινά αντίπεινα κατά του Ιράν αναμένονται πριν από τις αμερικανικές εκλογές, ενώ την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία στην Ουάσιγκτον προκαλεί και δημοσίευμα το New York Times που αναφέρει ότι οι Παλαιστίνοι άμαχοι χρησιμοποιήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες από τον Ισραηλινό στρατό για την ακαθάριστο τούνελ στη Γάζα, όπου επιδεινώνεται συνεχώς δυστυχώς η ανθρωπιστική κρίση. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα Ισραηλινά αντίπεινα που ούτως ή άλλως αναμένονται από την παγκόσμια κοινότητα, θα λέγαμε. Ναι, όντως το CNN, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους, λέει ότι αυτά θα έρθουν πιθανότατα μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, αλλά πάντως πριν από τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά, μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντική και ακούσαμε πριν η επίθεση αυτή από τα Β2 βομβαρδιστικά που είχαν χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 2017, να επισημάνω. Ως μια σαφή προειδοποίηση για το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να χτυπήσουν όπου και όταν χρειαστεί, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δηλαδή, και βεβαίως με το Ιράν να ανταπαντά ότι η απάντησή τους σε Ισραηλινά αντίπεινα θα είναι πολύ σκληρή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι, θα λέγαμε, μια αναβάθμιση της παρουσίας, της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τη λωρίδα της Γάζας, είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση εκεί. Μπορεί το Ισραήλ να ανακοίνωσε ότι σήμερα μπήκαν 50 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μετά τις απειλές προειδοποιήσεις των Αμερικανών για πιθανό εμπάργκο όπλων αν δεν βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Όμως η κατάσταση των αμάχων παραμένει πραγματικά δραματική, κυρίως στο βόρειο κομμάτι, που όπως έχουμε...
Όπου έχουν ισοπεδωθεί σχεδόν τα πάντα εκεί.
Να έχουν ισοπεδωθεί σχεδόν τα πάντα. Υπολογίζω ότι υπάρχουν περίπου 400.000 άνθρωποι σε αυτή την περιοχή άμαχοι, και ο ΟΗΕ έχει πει ότι ουσιαστικά το Ισραήλ σφραγίζει αυτό το κομμάτι της λωρίδας της Γάζας. Μάλιστα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπήρξε και μία δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβη, πρεσβευτού, με συγχωρείτε, η οποία είπε ότι δεν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ εφαρμόζει πολιτική λοιμού, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν πολύ στενά την ανθρωπιστική κατάσταση, που είναι απαράδεκτη. Και αυτό γιατί υπήρχαν πληροφορίες, αναφορές για μία πρόταση πρώην Ισραηλινού στρατηγού για ουσιαστικά η πολιτική λοιμού είναι να σφραγιστεί αυτό το κομμάτι της λωρίδας της Γάζας, ναι, να φύγουν οι άμαχοι από εκεί, να εκκαινωθούν και ουσιαστικά να αναγκαστούν να παραδοθούν και οι ένοπλοι της Χαμάς χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό. Αλλά φυσικά βλέπουμε ότι αυτό επιδρά άμεσα στους άμαχους. Και να πούμε επίσης ότι πάρα πολλές αντιδράσεις και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία προκάλεσε, όπως είπες, και το δημοσίευμα των New York Times, που λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες άμαχοι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των Ισραηλινών δυνάμεων, μάλιστα, για τα περιβόητα τούνελ της Χαμάς.
Ελένα Λιβύη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε μετά τις Μέσης Ανατολής και τη Συνόδου Κορυφής και ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα με μια δυσάρεστη είδηση. Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών η Βάσο Παπανδρέου, πρώην υπουργός και κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, νωρίτερα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια της Βουλής μετά τα συλληπιτήρια που εξέφρασαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Πάμε στο Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γερμανίδη.
Λείψει και στο ΠΑΣΟΚ και στον πολιτικό κόσμο εν γέννη. Είμαι ιστορικός τέλεχος.
Γιατί η Βάσο Παπανδρέου, που έφυγε σε ηλικία 80 ετών, για την ακριβία το Δεκέμβριο του Τάικινγκ, εντάξει, Δεκέμβριο του 44 έχει γεννηθεί, ήταν μια προσωπικότητα η οποία δεν αφορούσε μόνο το ΠΑΣΟΚ, είχε ξεπεράσει τα όρια του μεγάλου, πολύ μεγάλου τότε πολιτικού χώρου που εξέφραζε, αφορούσε οπωσδήποτε την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς από πολύ νέα ήταν ιδρυτικός τέλεχος, πολύ νέα, στα 30 της μόλις, του ΠΑΣΟΚ. Συνδέθηκε πολιτικά πολύ σκληρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος την τοποθέτησε στην κρίσιμη τότε τη δεκαετία του 80 θέση της Προέδρου του ΕΟΜΕΧ. Είχε σπουδάσει οικονομικά στο σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τότε ΑΣΟΕ, και είχε κάνει μεταπτυχιακά και ήταν καθηγήτρια στο Exeter στην Αγγλία και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε εκτιμήσει την τεκμηριωσή της στο επιστημονικό της υπόβαθρο. Στη συνέχεια ήταν η πρώτη Ελληνίδα επίτροπος της τότε ΟΚ, σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πολύ σημαντικός τίτλος, μια πολύ ισχυρή θέση για μια Ελληνίδα γυναίκα, όταν λίγες ήταν οι γυναίκες που άφηναν το αποτύπωμά τους στην ελληνική πολιτική.
Και μάλιστα αυτό που λες έχει σημασία, ότι ήταν η πρώτη γυναίκα επίτροπος και σε μια εποχή όπου έπρεπε να συγκρουστεί με συντηρητικούς ηγέτες όπως η Μάργαρετ Θάτσερ. Ήταν δύσκολη περίοδος πολιτικά.
Και θεωρείται, τώρα αυτό είναι παραπολιτικό της εποχής, θεωρείται ότι ήταν εκείνη που έσπαγε τα νεύρα της Μάργαρετ Θάτσερ και της πήγαινε κόντρα και, και προωθούσε σοσιαλδημοκρατικές, ας το πούμε έτσι, πολιτικές και θέσεις απέναντι στις ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές της τότε Βρετανίδας Άιμνης, επίσης πρωθυπουργού. Από εκεί μετά, στη δεκαετία του 90, διατέλεσε υπουργό στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Επεχοδέ, που άφησε ισχυρότατο αποτύπωμα, θυμάμαι τις γαλότσες στις πλημμύρες του Κηφισού, που κατάφερε να παρέμβει έτσι ώστε να μην φοβούνται όλες οι παραποτάμιες περιοχές από κάτω-κάτω του Νεοφάλιρο Μοσχάτο, Καλυθέα και Ρέντι και παραπάνω στην πρώτη βροχή, ότι θα πλημμυρίσει ο Κηφισός. Όντως αυτό έχει αποτιμηθεί 30 χρόνια τώρα θετικά, και βεβαίως ήταν, δεν θα το ξεχάσει κανείς, η οικοδέσποινα του περίφημου δείπνου των τεσσάρων, πέντε ήταν, ο Κώσταρ Γεωργιώτης δεν πήγε τότε, που οδήγησε στην προώθηση του Κώστα Σιμίτη ως διαδόχου του Ανδρέα Παπανδρέου Ασθενούντος. Ήδη τότε στο...
Μιλάμε για ήταν... 1989,
όχι, 1990. Για την... Ναι, 96 εξελέγει ο Κώστας Σιμίτης, στο δείπνο πρέπει να γίνει το 95, αν θυμάμαι καλά. Πέρα στα χρόνια. Ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείτο. Είχε αποσυρθεί διακριτικά από το δημόσιο βίο. Μέσω κοινών γνωστών ήξερα ότι δεν ήταν καλά. Κατέληξε τόσες φορές.
Νότιε Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Μας έρχεται από την αστυνομία, κυρίες και κύριοι, καθώς τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων τουλάχιστον 550 αστυνομικών που θα στελεχώσουν την νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, όπως είχε υποθεί, ερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο Air News μίλησε σήμερα εκπρόσωπος της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
Με τη δημοσιοποίηση αυτών των ανθρώπων, των ονομάτων τους μάλλον και των στοιχείων τους, υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα διάφορες περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος, με πολύ επικίνδυνους ίσως κακοποιούς. Η συγκεκριμένη διαταγή που περιλαμβάνει τα ονόματα των αστυνομικών έφτασε σε πολλές υπηρεσίες. Προφανώς και θα διερευνηθεί από πού
ναι, μπορεί να εσωτερικό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των επαιτίων της διαρροής αυτής της απόρριτης διαταγής, οι οποίοι φαίνεται ότι διέπρεξαν αδικήματα που σχετίζονται με την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου και των προσωπικών δεδομένων. Οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων θα πάρουν καταθέσεις και θα συντάξουν πόρισμα για τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Τα ονόματα λοιπόν και άλλα στοιχεία 554 αστυνομικών που θα στελεχώσουν την νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία σύντομα τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει, δημοσιοποιήθηκαν με ανάρτηση σε ενημερωτικό ιστότοπο το μεσημέρι της Τρίτης. Το δημοσίευμα ύστερα από πολύ λίγη ώρα κατέβηκε λόγω των αντιδράσεων. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι περιλαμβάνονταν σε μια διαταγή της ηγεσίας της αστυνομίας, η οποία έχει πολλούς αποδέκτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό προκάλεσε την αντίδραση των συνδικαλιστών της αστυνομίας και όχι μόνο, γιατί στην ουσία βγήκαν έστω και για λίγο στη δημοσιότητα στοιχεία αστυνομικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες έτσι πληροφορήθηκαν τα ονόματα των διοκτών τους και θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τους συγκεκριμένους ενστόλους ή ακόμα και να προχωρήσουν σε εκρηκτικές ενέργειες σε βάρος τους. Όπως είπα και στην αρχή, η νέα υπηρεσία θα λειτουργήσει τα επόμενα 24 ώρες. Προς το παρόν θα στεγαστεί στο κτίριο της ΓΑΔΑ, ενώ η υποδιεύθυνση και τμήμα οργανωμένου εγκλήματος ιδρύονται σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη αντίστοιχα.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε σε μια επίσης πολύ σημαντική είδηση που μου βγήκε σήμερα από δημοσίευμα εφημερίδας. Κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα για το τρένο του Ποραστιακού που πάρω λίγο στις 9 Οκτωβρίου να μπει στο δίκτυο του μετρό, διέταξε η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οδηγός του Ποραστιακού παραβίασε δύο φωτεινές σηματοδοτήσεις που προειδοποιούσαν για την είσοδο σε δίκτυο του μετρό. Αφού παραβίασε τα σήματα, ο μηχανοδηγός, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, σταμάτησε την αμαξοστοιχεία και επικοινώνησε με το σιδηροδρομικό κέντρο. Κανονικά λειτουργούσαν πάντως και η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, όπως διευκρίνησε μέσω του πρώτου προγράμματος ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας.
Το πρώτο βασικό που θέλω να σας πω είναι ότι υπήρχε και σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση και λειτουργούσαν και τα δύο. Τόσο η σειρμή του Ποραστιακού όσο και αυτή του μετρό έχουν απόλυτη συμβατότητα, οπότε ακόμα και αν εισέρχονταν στη γραμμή του μετρό δεν θα σφήνωνε στη σύραγγα όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Με βάση την ενημέρωση που έχω από τις διοικήσεις, επαναλαμβάνω, ο μηχανοδηγός του Ποραστιακού, αν και είδε δύο φωτοσήματα που οι ενδείξεις τον προειδοποιούσαν για την είσοδο του σειρμού στις γραμμές του μετρό, παραβίασε και στη συνέχεια σταμάτησε και επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου. Άρα, τα συστήματα τα πληροφοριακά λειτουργήσαν κανονικότατα και η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση.
Άρα λέτε ότι εδώ πρόκειται για ανθρώπινο λάθος και από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχετε εσείς, κυρίως του μηχανοδηγού, ο οποίος παραβίασε δύο φωτοσήματα, αν το λέω καλά.
Με βάση την ενημέρωση την οποία έχουμε.
Αυτά λοιπόν είπε ο κ. Σταϊκούρας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου. Για το περιστατικό τώρα ρωτήθηκε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και ο διευθυνός σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης.
Το λάθος το έκανε ο Σταθμάρχης. Έκανε μια χάραξη διαδρομή που ενώ έπρεπε να είναι για τον Πρασιακό, έκανε διαδρομή για το μετρό. Δεν μπήκε σε ανάποδη διαδρομή κανένα τρένο. Πρώτον, μπήκε με χάραξη κανονικά και φωτοσήματα. Ο μηχανοδηγός, τα φωτοσήματα του δείχναν ότι μπαίνει σε λάθος διαδρομή του μετρό. Δεν σταμάτησε, τα πέρασε τα δύο φωτοσήματα και μετά σταμάτησε. Του σταθμάρχη είναι λάθος αναμφισβήτητα.
Προδηγού, περιμένετε την εξήγηση.
Πάει για επανεκπαίδευση και από τα ευρήματα της επανεκπαίδευσης θα δούμε αν θα συνεχίσει.
Αυτά λοιπόν είπε και ο κύριος Τεριζάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό Real. Πάμε στον Γιώργο Κοβό τώρα, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό, εξού και η κατεπήγουσα σε αγγελική έρευνα. Είχαμε και ανακοίνωση από τον ΟΣΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όντως είναι σοβαρό το περιστατικό. Παρόλο φαίνεται ότι λειτουργήσε αυτή τη φορά η τηλεδιοίκηση και τα αντανακλαστικά των υπευθύνων. Παρόλο που ο μηχανοδηγός παραβίασε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ, παραβίασε δύο φωτοσήματα που ουσιαστικά του προειδοποιούν ότι μπαίνει σε γραμμή του μετρό. Και στη συνέχεια και ο σταθμάρχης είχε χαράξει λανθασμένη πορεία. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι μετά από 300 μέτρα από την είσοδό του, 200-300 μέτρα περίπου, ακινητοποίησε το σειρμό. Συνεννοήθηκε με το σιδηροδρομικό κέντρο στην Αχαρνών και από εκεί και πέρα έκανε οπισθοπορία και ευτυχώς λύθηκε το θέμα. Τώρα, από τον ΟΣΕ έχει ανακοινωθεί ότι ο σταθμάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα και πάει για επανεκπαίδευση, ουσιαστικά για το πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Παραμένει πάντως ερωτηματικό σύμφωνα με τον ΟΣΕ για το αν θα παραμείνει στη συγκεκριμένη ενασχόληση ή αν θα μετατεθεί κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά όμως θα περάσει από επανεκπαίδευση και φυσικά η εισαγγελία έχει δώσει εντολή για σχετική, για προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό και αυτή τη στιγμή προχωράει η διαδικασία.
Περιμένουμε βεβαίως τι θα δείξει και η έρευνα αυτή. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο κύριος Σταϊκούρας, κυρίες και κύριοι, το ακούσαμε νωρίτερα, ο οποίος έκανε εδώ ουσιαστικά λόγο στο πρώτο πρόγραμμα για ανθρώπινο λάθος, αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά με τρένα που απασχόλησαν την επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Σε διάφορα περιστατικά, πέρα και πάνω από τις πρωτοβουλίες, τις αναγκαίες που πρέπει να παίρνει η πολιτεία διαρκώς για να ενισχύει τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, φαίνεται από περιστατικά τα οποία εγγράφως έχουμε τα αποδεικτικά ότι υπάρχουν πολλές φορές και άστοχες κινήσεις εργαζομένων στους φορείς. Είτε μιλάμε για ΟΣΕ, είτε μιλάμε για Hellenic Train. Περιστατικά που κατά καιρούς απασχόλησαν τη δημοσιότητα με εξώφυλλα, αποδεικνύεται μέσα από τα πορίσματα των ίδιων των φορέων, στα οποία συμμετέχουν και εργαζόμενοι, ότι έγινε εσφαλμένη εκτίμηση, αξιολόγηση, κίνηση, όπως θέλετε πείτε το, των ίδιων των εργαζομένων.
Και από αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό για τον οποίο είναι σε εξέλιξη η διέρευνα, πάμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, όπου σε θέσεις μάχης παραμένουν οι αντιμαχόμενες πλευρές στην Κουμουντούρου, όπου η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι, δυναμητίζεται συνεχώς και όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοιχτά. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εργασίας Γιώργος Γαβρίλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν θα γίνει δημοψήφισμα στα μέλη του κόμματος σε περίπτωση που παραμείνει ο αποκλεισμός της υποψηφιότητας Κασελάκη. Και αν γίνει δημοψήφισμα, ποιο θα είναι το ερώτημα.
Το καταστατικό δίνει διεξόδους ακόμη στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η υπόθεση των μελών είναι να πάρουν τις διαδικασίες στα χέρια τους μέσα από τέτοιες επιλογές όπως τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος, την συλλογή υπογραφών που θα εκφράζουν μια βούληση. Συνεπώς δεν υπάρχει αδιέξοδο, αλλά είμαι από αυτούς που λένε ότι και είναι και άλλοι πολλοί συνάδελφοι και από την κοινοβουλευτική ομάδα ότι πρέπει με ψυχραιμία και χωρίς αποκλεισμούς να κάνουμε καθαρούς τους κανόνες της διαδικασίας, της εκλογικής, ναι, και να πάμε ομαλά στην εκλογή. Πάντως,
πειρά κατά του Στέφανου Κασελάκη εξαπέλυσε για μία ακόμα φορά η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ρωτήθηκε στη τηλεοπτική εκπομπή εάν θα γίνει κανονικά το συνέδριο του κόμματος.
Το σχέδιο είναι, θυμάστε την αριστερή παρένθεση, τη θυμάστε?
Ναι.
Έχει προσθεθεί και μία αγγύλη δίπλα. Αγγύλη, παρένθεση, αριστερή στη μέση. Αυτό υλοποιεί ο κύριος Κασελάκης και γι' αυτό τρίβει τα χέρια της Νέα Δημοκρατία.
Ναι, θα γίνει κανονικά το συνέδριο.
Εκτιμώ ότι όλα θα γίνουν κανονικά. Εάν ο Στέφανος Κασελάκης προχωρήσει το σχέδιο με τις προβοκάτσιες, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ο χώρος μας να ευθυλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο.
Η απάντηση δόθηκε σε υψηλούς τόνους από τη Θεοδόρα Τζάκρη.
Αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά που κάνουν, και δεν ξέρω πού ακόμα θα το φτάσουν, για τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, φανταστείτε τι θα κάνουν όταν αποκτήσουν, πόσο αδίστακτα θα είναι όταν αποκτήσουν πραγματική εξουσία.
Ο υποψήφιος για την Προεδρία του Κόμματος, ο Κράτης Φάμιλος, από την πλευρά του καταλογίζει στην πλευρά Κασελάκη ένταση και τοξικότητα.
Δεν μπορείς να κάνεις κάτι όταν επιλέγει ένα πρόσωπο πολιτικό την ένταση και την τοξικότητα. Απαντάς μόνο με δημοκρατία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι η αδυναμία παραγωγής πολιτικής πλέον από τη μεριά του προηγούμενου Προέδρου οδηγεί μόνο σε τοξικότητα, σε αντιθέσεις και σε εντάσεις.
Φόβους για ότι η ενδεχόμενη διαγραφή Κασελάκη και η αιμονή στην απαγόρευση της υποψηφιότητάς του μπορεί να στοιχήσει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κόμμα, εξέφρασε ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης.
Κόκκινη γραμμή για μένα και για πολλούς είναι ότι η απαγόρευση του κυρίου Κασελάκη, πρώην Προέδρου του κόμματος, να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές είναι ένα όριο σημαντικό. Εγώ μάλιστα έχω πει σε σχετική ερώτηση ότι θα πάψω να είμαι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, μάχες σε όλα τα επίπεδα ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε. Σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, η οποία ουσιαστικά καλείται να αποφασίσει για το πώς θα χειριστεί από τη μία τον ιστότοπο Κασελάκη που λέγαμε και χθες και κυρίως τη λειτουργία ενός παράλληλου μηχανισμού που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ με ορίζοντα το συνέδριο και την εκλογή Προέδρου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς η πλειοψηφία του κόμματος αυτή τη στιγμή υποστηρίζει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι εγγραφές των μελών που έχουν γίνει στην ιστοσελίδα του κυρίου Κασελάκη είναι ήδη μέλη του κόμματος. Μάλιστα λένε, σας λέω τι λένε τώρα, πόσο ισχύει αυτό, ο καθένας μπορεί να το εξετάσει, να το διερευνήσει. Ότι στις τελευταίες εκλογές είχαν ψηφίσει περίπου 150-170.000 φίλοι και μέλη που γίνανε μέλη για να ψηφίσουν. Από αυτούς οι 9.000 περίπου έχουν γραφτεί στην ιστοσελίδα του κυρίου Κασελάκη. Το θεωρούν λογικό να υπάρχει ένα τέτοιο νούμερο, διότι ο κύριος Κασελάκης είχε πάρει εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ψήφους για να εκλεγεί ως πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο που λένε είναι και μόνο αυτή η κίνηση ενέχει στοιχεία διαγραφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να σας πω ότι στην πολιτική γραμματεία θα εξεταστούν όλα τα ζητήματα. Δύσκολη φαίνεται η κίνηση περί διαγραφής του κυρίου Κασελάκη, διότι, για ένα απλούστατο λόγο, το μόνο όργανο στο ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να διαγράψει είναι η Επιτροπή, ή να προτείνει διαγραφή μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα μέλη τα οποία μετέχουν και την απαρτίζουν ανήκουν στο στρατόπεδο του κυρίου Κασελάκη. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολη η διαγραφή του και εξ αυτού του λόγου. Το τρίτο είναι το ότι δεν θέλουν να τραβηχτεί το σκηνή στα άκρα σε αυτή τη φάση. Διακρίνουν όμως η πλευρά που είναι απέναντι στον κύριο Κασελάκη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να διοργανωθεί ένα συνέδριο το οποίο θα είναι συνέδριο με χαρακτηριστικά εμφυλίου πολέμου. Δεν το αποκλείουν όμως. Δεν θεωρούν ότι είναι οριστική απόφαση για μεταφορά χρονική του συνεδρίου για 15-20 μέρες. Θεωρούν ότι αναμέρα εξετάζεται το ζήτημα και διόλου απίθανο να πραγματοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά του κυρίου Κασελάκη, ακούσαμε και τον κύριο Αυλονίτη, τα πράγματα τίθονται από σκληρή γωνία. Δηλαδή, θεωρούν ότι αν ο κύριος Κασελάκης δεν είναι υποψήφιος, αποκλειστεί η υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, τότε πολλοί θα αποχωρήσουν. Είτε μέλη, είτε στελέχη, είτε όπως είπε ο ίδιος ο κ. Σαβλονίτης, προσωπικά θα αποχωρήσει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πρόταση νόμου για την πολιτιστική πολιτική καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυ Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, υπήρχε πληροφόρηση από χθες για μια σειρά πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σήμερα λοιπόν έχουμε την πρεμιέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακούσαμε το ρεπορτάζ της εσωστρέφειας, θα λέγαμε. Πάμε να δούμε και την απόπειρα εξωστρέφειας. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι βασικά, αυτό που γίνεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον στη Βουλή. Βέβαια,
μια κίνηση, μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Φυσικά, ο στόχος, όπως λέγεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι να ενταθεί η αντιπολιτευτική πίεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά από την άλλη, όπως είπες και εσύ, είναι και μια απόπειρα φυγής προς τα εμπρός, πέρα από τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν εσωκομματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι αυτές οι δράσεις, οποίες πρόκειται να αναλάβει ή ήδη αναλαμβάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η επανακατάθεση κάθε επίκαιρη ερώτησης, όπως αυτή που αφορά στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, όπως υποστηρίζουν και την απορρίθμιση της εργασίας, κάθε αιτήματος για ειδική συνεδρίαση επιτροπών και κάθε αιτήματος για συζήτηση πρώην ημερησίας διατάξεως. Όλα αυτά είναι αιτήματα τα οποία έχουν μαζευτεί εδώ και μήνες, όπως λένε, από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν ικανοποιηθεί το όλο αυτό το διάστημα που έχει περάσει. Αυτά συμπεριλαμβάνουν και ειδικές συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα, αλλά και ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Τώρα, σήμερα κατατέθηκε, μάλλον χθες αργά, αλλά σήμερα ουσιαστικά κατατέθηκε η πρόταση νόμου για τον πολιτισμό από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι έχει γίνει ένας εκτενής διάλογος με τους φορείς του πολιτισμού, οι οποίοι μάλλον ικανοποιημένοι θα νιώθουν από μια τέτοια πρόταση. Βέβαια, είναι μια πρόταση κόμματος αντιπολίτευσης. Έτσι δεν πρόκειται να γίνει δεχτή από την κυβέρνηση. Σπανίως έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, επιγραμματικά να πούμε ότι σε αυτή την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι θα γίνει επαναφορά των μεγάλων μουσείων της χώρας στον κορμό του πολιτισμού. Υπάρχει ένα πλήρες πλαίσιο για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των καλλιτεχνικών σπουδών και την αναβάθμιση των καλλιτεχνικών πτυχίων, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλο το φάσμα του πολιτισμού και άλλα πολλά. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να καταθέσει ξανά το επόμενο διάστημα την πρόταση νόμου που είχε κάνει για τους αγρότες και τα νέα σύγχρονα συντηρητικά σχήματα. Και τέλος, επόμενες μέρες θα κατατεθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκειμένου να αποδοθούν, όπως αναφέρεται, ευθύνες για τον μπάζωμα του χώρου και την τραγωδία των Τεμπών.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, καθώς πριν από λίγο στην Ολομέλεια συζητήθηκε η άρση ασυλίας του πρώην Υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Ανέβηκαν οι τόνοι νωρίτερα στη Βουλή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Στα ύψια τη παράθεση για μια ακόμη φορά μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη, με αφορμή τη συζήτηση της βουλευτικής ασυλίας του υποψήφιου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση μέσω του διαδικτύου που είχε καταθέσει εναντίον του ο Υπουργός Υγείας. Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι δεν παίρνει πίσω λέξη από αυτά που είπε για τον κύριο Γεωργιάδη με τις αναφορές του για λαβέμπορα, διευκρίνιστο και χρηματισμό του από την Οβάρτη. Εγώ δεν ζητάω συγγνώμη από κανένα που διασπάρξε δημόσιο χρήμα και ορκίζομαι στο λαό ότι θα συνεχίσω να πολεμώ για να φτιάξουμε μια έντιμη χώρα, ανέφερε ο κύριος Πολάκης, εκφράζοντας την ευχή στα δικαστήρια να έχει δικαστές όπως ο Στερτσέτης και ο Πολυζοίδης και όχι ο Καψιμάλης. Αίσθηση πάντως προκάλεσε, θα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, η αναφορά του υποψήφιου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θα έλεγα ότι εμέσως πλήρως σαφώς κάφωσε τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είχα δίκαιο σε όσα έλεγα το 2016 ότι αυτή η δικαιοσύνη πρέπει να αλλάξει. Και αν είχαν ακούσει κάτι που θα έπρεπε, τώρα θα είχαμε άλλα πράγματα. Από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι η μήνυση ήταν για εκείνον το έσχατο μέσο καταφυγής για να βρει το δίκαιο του και να σταματήσει να συκοφαντείται. Κάλεσε δε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξουν στάση και να ψηφίσουν υπέρ της άστασης του κυρίου Πολάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: θέλετε να πάω στον Πάπα της Ρώμης ή τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να πάρω συγχώρεση, αφού εδώ άλλος θεσμός πλήτης δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Για την υπόθεση της Νοβάρτης, είπε ότι για τον ίδιο έχει κλείσει η υπόθεση αυτή, καθώς οι εισαγγελικές αρχές δεν βρήκαν αποχρώσεις ενδείξεις για να του αποδώσουν κατηγορίες. Μάλιστα, τόνισε τέλος ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης είναι ανώτερη της αθώωσης, ενώ για τα λεγόμενα αδιευκρίνιστα ποσά, είπε ότι είναι το νέο παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ολομέλεια της Βουλής τελικά αποφάσισε με 224 ψήφους υπέρ, ένταση 46 κατά και δύο παρών, να άρεσε την ασυλία του για μια ακόμη φορά, θα έλεγα, γιατί είναι η πολλωστή φορά που συμβαίνει αυτό, για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πολάκη.
Τώρα, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εκ νέου την τροπολογία για την αναστολή της χρηματοδότησης του κόμματος των Σπαρτιατών, Ανδρέα.
Ναι, με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με το συγκεκριμένο ζήτημα, πράγματι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε, ο Νίκος Ανδρουλάκης με δήλωσή του τονίζει ότι το Πασόκ ως δύναμη ευθύνης αντιπολίτευσης και επισημάνει προπολού την ανάγκη να ληφθεί πρωτοβουλία για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης στους Σπαρτιάτες, καταθέτοντας σήμερα τροπολογία στη Βουλή και την επανακαταθέτει ουσιαστικά αυτή που είχε καταθέσει το Σεπτέμβριο του 2023. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης στη δήλωσή του, η κυβέρνηση επέλεξε να την αγνοήσει. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της αβράνιας, σημειώνει ο κ. Σαββουλάκης. Οι Σπαρτιάτες να λάβουν ποσό 788.000 ευρώ ως μέρος της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης το Σεπτέμβριο του 2024, ενώ έχει προηγηθεί η καταβολή των ποσών ως εκλογική χρηματοδότηση. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εκ νέου σήμερα αυτή την τροπολογία, ώστε άμεσα να ανασταλεί η χρηματοδότηση του κόμματος και για άλλη μια φορά η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με το συνήγορο του πολίτη Ανδρέα Ποτάκη συναντήθηκε νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς θεσμικών συναντήσεων που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε από τον Αύγουστο με την επίσκεψή της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια τη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμο.
Το γεγονός ότι ο συνήγορος του πολίτη ερευνά μείζονες υποθέσεις όπως το ναυάγιο της Πύλου, το γεγονός ότι ενεργοποιείται με ανεξάρτητο τρόπο και αυτήν ακριβώς τη στιγμή επιχειρεί η κυβέρνηση να τον αντικαταστήσει, αποτελεί άλλη μία εκτροπή στη δημοκρατική λειτουργία. Η εκτροπή την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει.
Να πάμε στη Λάρισα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σημαντική εξέλιξη. Ένοχοι για πρόκληση πλημμύρας από μέλη ακρίθηκαν από το τριμελές εφετείο πλημμυρμάτων Λάρισα στη δίκη για τη φωνική κακοκαιρία. Ο Κώστας Αγοραστός, ο τέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, καθώς και δύο στελέχοι, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας πει επιγραμματικά τι ακριβώς αποφάσισε το δικαστήριο. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Μέρη Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ένοχοι ομόφωνα κρίθηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων ο πρώην Περιφερειάρχης, ο τέος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και οι δύο Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή μειοψηφώντος του Προέδρου της Έδρας, ο οποίος πρότεινε διετή φυλάκιση. Οι υπόλοιποι τώρα κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι κατά πλειοψηφία, ενώ αθώοι κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κρίθηκαν και οι 10 κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών οι δύο δήμαρχοι Καρδίτσας και Μουζακίου. Μιλάμε για τους θανάτους της 42χρονης φαρμακοποιού στο Μουζάκι, του κτηνοτρόφου στην Καρδίτσα και του ηλικιωμένου στην περιοχή της Καστανιάς. Έχουμε αντιδράσεις από την πλευρά των συνηγόρων της οικογένειας της 42χρονης φαρμακοποιού. Δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στα ένδικα μέσα, λέγοντας πώς είναι δυνατόν να κρίνονται ένοχοι για τις πλημμύρες και αθώοι για τις ανθρωποκτονίες που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο χώρο της υγείας τώρα, όπου είναι η μέρα κινητοποιήσεων, σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν νωρίτερα οι εργαζόμενοι στη νοσοκομεία στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν σήμερα με κύριο αίτημα την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μερέα Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλου, έκανε λόγο για μηδενική ανοχή στην υπερσυνταγογράφηση. Τα είπε αυτά μία μέρα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης με τις παράνομες συνταγογραφήσεις. Δεσμεύτηκε ότι θα σταματήσει ώστε να αξιοποιήσουν τους πόρους για καινοτόμες θεραπείες σε όσους τις χρειάζονται. Ρωτήθηκε μάλιστα ποιες δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ξανά στο μέλλον.
Με τα συστήματα που εγκαταστήσαμε το καλοκαίρι φέτος στην ΙΔΙΚΑ, με δική μου πρωτοβουλία, είναι ειδικά συστήματα anti-fraud, έτσι λέγονται, κατά της απάτης. Τα συστήματα αυτά μας βγάζουν αμέσως μπροστά όλους όσους κάνουν παραβατικές συμπεριφορές. Δηλαδή φαίνονται αμέσως τα μοτίβα των γιατρών που γράφουν παραδείγματος χάρη φάρμακα που το ένα ακυρώνει το άλλο. Τα φάρμακα έχουν φύλλα οδηγιών. Σου λέει, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει αυτό το φάρμακο με αυτό. Όταν λες έναν γιατρό και γράφει μια ασθενή τα δύο φάρμακα που απαγορεύονται, σου βγάζει το AI, δεν το κάτι περίεργο σημαίνει. Δεν μπορεί να γράψει τα δύο αυτά φάρμακα. Όταν βλέπει, ας πούμε, σε έναν άμκα να γράφει, όπως βγάλαμε αυτόν τον γιατρό που έγραψε στη μητέρα του, κάτι χιλιάδες κουτιά αντιψυχωτικών φαρμάκων, Σοβαρά, μα λέει, και δεν μπορεί να παρέσει αυτά τα φαρμακά. Ορισμένοι είναι πιο οργανωμένοι και το κάνουν μεταξύ του, μεταξύ γιατρών, φαρμακοποιών. Και αυτά τα ορισμένε περιπτώσει είναι κύκλωμα. Και άλλοι είναι μεμονωμένοι γιατροί που το κάνουν με κάποια φαρμακαποθήκη, με κάποιο φαρμακοποθήκη.
Ο κύριος Γεωργιάδης, μάλιστα, ρωτήθηκε για το νέο σύστημα ασφαλείας που είχε εξαγγείλει πριν από λίγο καιρό, το οποίο αφορά στην αποστολή κωδικού OTP στο κινητό για συνένεση στην ταγογράφηση. Μια διαδικασία που ακολουθείται ήδη σε τραπεζικές συναλλαγές.
Το OTP θα γίνει και αυτά και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που μας καθυστερούν. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα που έχει προκύψει εκεί είναι ποιο θα είναι το κινητό τηλέφωνο, το βέβαιο. Διότι επειδή δεν θα μπορείς να πάρεις τα φάρμακά σου αν δεν έχεις κάνει επιβεβαίωση στο OTP όταν θα το σύστημα, αν το κινητό που έχεις δώσει ή που έχουμε εμείς στη βάση μας δεν είναι αυτό το δικό σου, πιθανόν να μπορεί να πάρει το φαρμακό σου. Δεν είναι απλό. Θέλει μια προσοχή.
Στο οικονομικό ρεπορτάζ τώρα, χρυσοτόκος όρνηθα αποδεικνύεται για το κρατικό κορβανά η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ουσιαστικά η κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η άμεση διαβίβαση των στοιχείων στην ΑΔΕ φέρνει πρόσθετα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. 407.000 έφτασαν οι διασυνδέσεις POS με ταμιακές μηχανές και ειδικά λογιστικά προγράμματα που χρησιμοποιούν αρκετές επιχειρήσεις για την έκδοση αποδείξεων. Έδωσε πριν από λίγο μάλιστα και αναλυτικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικά τους τελευταίους 4 μήνες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150.000 επιπλέον διασυνδέσεις, Γρηγόρη. Και γενικώς η διασύνδεση ταμιακών και POS έφερε πολύ καλά αποτελέσματα για τον κρατικό κορβανά. Στην εστίαση, αύξηση κατά 16% από 4,8 δις. Σε 5,5 δισεκατομμύρια. Στα ταξί 177% αύξηση από 18 εκατομμύρια 50 εκατομμύρια. Στους γιατρούς 20,1 από 227 273. Στα κομμωτήρια 0,5 δισεκατομμύριο φτάσαν οι συναλλαγές ηλεκτρονικές με POS. Και στα γυμναστήρια επίσης σημαντική αύξηση 34,8%.
Ωραία.
Τώρα, τι απομένει να γίνει που το σημειώνουν από το Υπουργείο? Απομένει το 4% των υπόχρεων επιχειρήσεων να διασυνδέσει τα συστήματά του και θα υπενθυμίζει φυσικά και το πρόστιμο του Υπουργείου. 10.000 ευρώ για όσους τηρούν ένα προγραφικό λογιστικό σύστημα να διασυνδεθούν και 20.000 για το διπλογραφικό σύστημα. Γρηγόρη.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο και η επόμενη είδηση, καθώς εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιδότησης όλων των μορφών θέρμανσης. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το λόγο. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πράγματι θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μέρες η υπουργική απόφαση και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέραν των άλλων κριτηρίων εισοδηματικών αλλά και της περιοχής που βρίσκεται το κάθε ακίνητο, ανάλογα δηλαδή με την θερμοκρασία που επικρατεί σε κάθε περιοχή, θα εφαρμοστεί φέτος ένα ακόμα κριτήριο που θα σχετίζεται με τις επιπτώσεις του εκάστοτε καυσίμου στο περιβάλλον. Έτσι, εκτιμάται ότι το επίδομα θέρμανσης μέσω του ρεύματος θα είναι κατά περίπου 25% υψηλότερο σε σχέση με αυτό του πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 100 έως 1.000 ευρώ και να πούμε ότι η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα δοθεί μέσα στο Δεκέμβρη και θα είναι της τάξης του 60%, ενώ στο τέλος της περίοδου θα δοθεί η δεύτερη δόση που θα είναι το υπόλοιπο 40%.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίου στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα, παγκόσμιο σοκ πραγματικά έχει προκαλέσει ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή του συγκροτήματος One Direction, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου του στο Buenos Aires.
Το προσωπικό του ξενοδοχείου είχε καλέσει την αστυνομία, καθώς όπως είχε αναφερθεί υπήρχε ένας άνδρας ο οποίος έκανε φασαρία και στο λόμπι του ξενοδοχείου αλλά και μέσα στο δωμάτιό του. Όταν η αστυνομία μετέβη στο ξενοδοχείο, ειδοποιήθηκε ότι ακούστηκε ένας θόρυβος στο αίθριο του ξενοδοχείου. Εκεί βρήκαν νεκρό τον 31 ετών Liam Payne, τον τραγουδιστή των One Direction, μέλος του συγκροτήματος, πάρα πολύ δημοφιλές με την νεολαία. Είχε διαλυθεί το 2016, ωστόσο έκανε σόλο καριέρα όπως και πολλά μέλη του συγκροτήματος και είναι πραγματικά παγκόσμιο το σοκ τόσο για τους θαυμαστές του όσο και στην βιομηχανία της μουσικής.
Και από τον Buenos Aires να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις εβδομάδες μας χωρίζουν από τις προεδρικές κάλπες και η Κάμαλα Χάρις έδωσε την πρώτη συνέντευξη στο συντηρητικό δίκτυο Fox News.
Όπως το χαρακτηρίζουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν το δεύτερο debate που δεν είχε ποτέ με τον Donald Trump. Ήταν μια πολύ έντονη συνέντευξη, συζήτηση μισής ώρας με τον έγκριτο αλλά και σφοδρό επικριτή της δημοσιογράφο Brett Baier, ο οποίος από το πρώτο κιόλας λεπτό την ρωτούσε επίμονα για τον αριθμό των μεταναστών που έχουν εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κάμαλα Χάρις να λέει ότι ουσιαστικά ο Donald Trump και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μπλόκαρε την νομοθεσία για το μεταναστευτικό, ενώ επιτέθηκε στον Τραμπ για τις δηλώσεις του περί εχθρών μέσα στο κράτος. Η κυρία Χάρις επίσης, πολύ σημαντικό να πούμε, ότι πήρε κάποιες αποστάσεις από τον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι η δική της προεδρία δεν θα είναι μια συνέχεια της προεδρίας Μπάιντεν, αλλά ότι φέρνει νέες ιδέες με τις δικές της εμπειρίες.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Στη Μαδρίτη δοκιμάζεται απόψε ο μπασκετικός Παναθηναϊκός.
Ακριβώς, είναι στις 14 το παιχνίδι. Αυτό κόντρα είναι remake τελικού του Μαΐου, έτσι, για την Ευρωλίγκα. Και επίσης, πούμε ότι πριν από λίγο μάθαμε ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναβολή του αγώνα τρόμου του Παναθηναϊκού για το κύπελο 30 του μήνα, 30 Οκτωβρίου, για την ίδια μέρα γίνεται η κηδεία του Μπάρτοκ και θέλει όλη η ομάδα να παρευρεθεί στην κηδεία που θα διεξαχθεί στην Αγγλία.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα στενών βροχών στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοανατολική έως 7 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο Νότιο Ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 17 με 22 βαθμούς, στα Δυτικά και Νότια έως 23 με 25 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί. Οι άνεμοι ανατολική-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.